12-nji bob. Şaharda Manman degen bir iblis istiqomat qilardi. U butun jamoat uchun og'ir kulfat sababchisi bo'ldi. Uning nasl-nasabi quyidagichadir. Iblis bilan birga shaharga kelganlar orasida allaqanday mag'rur degan bittasi bor edi. U qo'rqmas degan xonimga uylangan va ularning o'g'illari Manman tug'ilgan edi. Ota tomondan uni iblis deb hisoblash mumkin edi. Ona tomondan esa shaharlik edi. Chunki uning onasi Erkin Maylbekning yaqin qarindoshi edi. U fil atvor jihatidan otasiga ham, onasiga ham tortgan edi. Har doim kuchli tarafda edi. Iblis hukmronligi paytida u aholini shoh shadayga qarshi qo'zg'agan Emmanuel shaharni itoat ettirgandan keyin esa aholi shahzodaga itoat etsin deb qattiq jon kuydirdi. Tabiatan surbet bo'lgan Manman Emmanuelning qonunlari va faoliyati bo'yicha yuzaki bilimlarini ishga solib, aholi bilan tez-tez gaplashadigan bo'ldi. U ishni ruhning kuch-qudrati va hukmronligini maqtashdan boshladi. Va go'yo shaharni endi olib bo'lmaydigandir ishontirdi. U yo'lboshchilarni, shahar va qal'a boshliqlarini ko'klarga ko'tarib, bundan buyon Emmanuelning va'dasi bo'yicha shahar abadiy huzur halovatda kun kechiradi deb ishontirdi. Qarasaki, uning gaplarini diqqat bilan eshityaptilar. Endi u bu gaplarni hamma joyda uyma-uy ko'chama-ko'cha yurib ayta boshladi. Aholiga uning so'zlari yoqardi. Tez orada Manmanning nog'orasiga o'ynaydigan bo'ldilar va sal bo'lmasa unga o'xshab Manman bo'lishlariga oz qoldi. Endi ular quruq gaplardan jin bazimlarga o'tdilar va Emmanuel hamon hasrat bilan najot topgan ruhning xatti-harakatlarini kuzatardi. Nafaqat shahar ahli, balki shahar boshlig'i Idrok, Erkin Maylbek va yangi solnomachi ham Manmanning makkorlik bilan aytgan so'zlariga ishonib, boshib ber ko'chaga kirib qoldilar. Emmanuelning bir necha marta iblislarning makkor so'zlaridan ehtiyot bo'linglar deb bergan maslahatlarini shaharning kuch-qudrati va hukmronligi uning mustahkamligiga emas, men qal'ada bo'lishimga bog'liq deb tushuntirganlarini unutdilar. Qolaversa, Emmanuel ularga yana shu narsani o'rgatgan edi. Sizlar doimo otamga va menga bo'lgan sevgilaringizni yodingizda tutinglar. Biz ko'rsatgan yo'ldan yuringlar. Ana shunda ruhiy olamingiz qudratli daryoga o'xshagan bo'ladi. O'zlaringizgagina aloqador bo'lgan solihligingiz o'zgaruvchan dengiz to'lqinlarini eslatadi. Emmanuel bildiki, shahar aholisi Manmanning ta'siriga tushib qolgan. Shahar ahlini insofga chaqirish uchun Emmanuel buyuk ustozni ularning huzuriga yubordi. Keyin ruhning yanglishganidan yig'lab, qayg'u alam bilan shunday dedi: "Eh, nimaga ular menga kelishni bas qildilar? Qanday qilib ular mening o'zlariga bo'lgan sevgimni, in'omlarimni unutdilar? Men ularni hech qachon tark etmagan bo'lardim." So'ng u: "Qarorim shu. Ruh esini yig'ib olmasan, men shaharni tark etib, otamning huzuriga qaytib ketaman." deb e'lon qildi. U bosh vazirni ularga nasihat qilish uchun 2 marta jo'natdi. Lekin shahar ahli unga quloq solmadilar. Hatto bosh vazir Manman uyushtirgan ziyofatda ularga murojaat qilganda uni haqorat qildilar. Shundan keyin Emmanuel shahar ahlining noshukurligidan dili og'rib, shaharni tark etishgan va ulardan uzoqlashishga qaror qildi. Dastlab boshqalarga aralashmay qal'ada yolg'iz qoldi. Keyin aholi bilan oldingi do'stona suhbatlarini to'xtatdi. Hatto shoh dasturxonidan noz-ne'matlar yubormay qo'ydi. Nihoyat ba'zan uning huzuriga shahar ahlidan kimdir kelganida oldingiday mehmonlarni yarim yo'lda peshvoz chiqib, quchoq ochib kutib olmadi. Ularni 2-3 marta taqillatishga majbur qildi va sovuq qabul qildi. Emmanuel, ular aqlini yig'ib olar deb umid qilardin. Afsus, xalq uning ezguligini, o'zlariga bo'lgan uning sevgisini unutgan edilar. Ular hatto Emmanuelning qayg'ulariga e'tibor ham bermadilar. Shahzoda qal'ani tark etib, darvozaga tomon yo'l oldi va shahardan chiqdi. Uning ortidan darrov taqvodor olam ham ergashdi. Lekin bu paytda aholi manmanning o'g'itlaridan shunchalik aqldan ozgan edilarki, shahzodaning ketganini arang payqab qoldilar. Ular hatto Emmanuel to'g'risida eslamay ham qo'ydilar. Bir kuni manman katta ziyofat uyushtirdi. Ziyofatga boshqa taklif qilinganlar bilan birga xudo qo'rquvsi ham paydo bo'ldi. Manman xudo qo'rquvsini yeb ichirishgan va xursand qilishga harakat etardi-yu, lekin u hech narsaga qo'l tegizmasdan ziyofatda o'tirganlarga indamay qarab o'tiraverdim. Shunda mezbon unga dedi: "Tobingiz yo'qmi? Menda juda zo'r dori bor. Ezgulikni unutgan degan tanishim bergan edi. O'sha ichimlikdan bir tomchigina ichsangiz bo'ldi. Quvnoq, sog'lom bo'lib qolasiz. Bizning jamoatda o'zingizni ancha yaxshi his qilasiz. Taklifingiz va g'amxo'rligingiz uchun rahmat", dedi xudo qo'rquvsin. "Lekin shahar ahliga aytadigan bir necha og'iz gapim bor. Ey oqsoqollar, meni bir narsa hayron qoldirayapti. Shahrimizda shunday kulfat yuz berganda sizlarning ruhingiz ko'tarinki, shod xurramsiz." Manman unga shunday dedi: "Siz dam olishingiz kerak. Yaxshisi borib bir oz uxlab oling. Bizning xursandchiligimizga xalaqit bermang." Xudo qo'rquvsi unga qarata shu so'zlarni aytdi: "Agar sen tosh yurak bo'lmaganingda edin, Manman, bu gaplarni aytmagan bo'larding." Manman undan so'radi: "Nega endi?" Xudo qo'rquvsi unga qarata shu so'zlarni aytdi: "Shahrimiz yaqinginada ham yengilmas shahar edi. Lekin sen bilan aholi zaiflashtirdingizlar. Hozir xushomad, sukut saqlash payti emas. Sen, Manman, shaharni qurolsizlantirding. Shaharning shuhratini tortib olding, minoralarini buzding, darvozasini sindirding, qulf kalitlarini ishdan chiqarding. Sen bilan shahar boshliqlari o'zlaringizni ko'kka ko'targanlaringizdan buyon haqiqiy kuch va tayanch bizni tark etdi. Birortasi mendan gaplaringni tushuntirib ber deb so'rab qolsan, shunday savol bergan bo'lardim. Shahzoda Emmanuel qani? Qaysi biringiz uni yaqinginada ko'rgan edim deb ayta olasiz? Sizlar esa bu iblisning ziyofatida o'tiribsizlar. Lekin u sizlarning shahzodangiz emas. Sizlarga aytib qo'yay, garchi tashqi dushman sizlarni itoat ettira olmasa ham, ichki dushmanlaringiz shahzoda yo'q paytida sizlarni halok qiladi." Manman bu so'zlarni eshitib, xudo qo'rquvsiga yuzlandi. "Bo'ldi, bas qiling. Nahotki siz shu qo'rquvdan hech qachon xalos bo'la olmasangiz, Nimadan qo'rqdingiz? Kim sizni xafa qildi? Ko'rib turibsiz, men sizlar bilan birgaman. Siz shubhalanayotganingizga faqat men aminman. Buning ustiga hozir xafa bo'ladigan payt emas. Ziyofat xursandchilik uchun qilinadi. Siz g'amginligingiz bilan bizni ham xijolat qilib, yeb ichib xursand bo'lishimizga xalaqit beryapsiz. Xudo qo'rquvsi bu so'zlarni tinglab man-manga yuzlandi. Men haqiqatdan ham qattiq qayg'u chekyapman. Chunki Emmanuel bizni tark etdi. U sizlarning dastingizdan hech kimni bu to'g'rida ogohlantirmasdan ketib qoldi. G'azabning alomati shu emasmi? Sizlarga muhtaram oqsoqollar alohida murojaat qilmoqchiman. Sizlar nonko'rlarcha xulq-atvoringiz bilan uni quvib yubordingiz. Garchi hozirgi lahzalarda xursand bo'lsalaringizda, lekin zaiflashgan sizlar. Sizlarga maslahatim shuki, ziyofatni qayg'u bilan, kayfu safoni yig'i bilan almashtiringlar. Shunda voiz, sobiq solnomachi vijdon bu so'zlardan dahshatga tushib aytdi. Birodarlar, haqiqatdan ham Xudo qo'rquvsi haq gapni aytayapti. Biz ham shahzodani anchadan buyon ko'rganimiz yo'q. Uni oxirgi marta qachon ko'rganimizni hatto eslolmayman. Menga ham xuddi o'zimizni o'zimiz halok qilgandek tuyulayapti. Voiz va ziyofatdagilarning hammasi ranglari oqarib, qo'rquvdan titrashardi. Bir ozdan keyin o'zlariga kelib, Xudo qo'rquvsi bilan bu paytda man-man yashiringan edi. Bizga musibat keltirgani uchun aybdorni nima qilishimiz kerak? O'zimizga Emmanuelning sevgisini qanday qilib qaytarsak ekan deb maslahatlashib, vosvoschining uyiga bordilar va uyini yoqib yubordilar. Man-man bor narsasi bilan birga yonib ketdi. Keyin hamma Emmanuelni axtarishga kirishdi. Lekin afsus, uni behuda izlagan ekanlar. Topa olmadilar. Shunda aholi o'zlarining qabih xulq-atvorini muhokama qilishdi. Shahzoda bizning buzuq xatti-harakatlarimiz tufayli shaharni tark etgan ekan-da, deb tushundilar. Buyuk ustozga murojaat qilaylik. Shahzodadan qanday qilib kechirim so'rashimiz uchun u bizga maslahat bersin, deb qaror qildilar. Lekin shahzoda na taqillatishga javob berdi, na ularning oldiga chiqdi. Aksincha, ularni qabul qilishni rad etdi. Bu kun titrab, umidsizlik bilan o'tkazdilar. Aholi noshukurligimiz bilan shahzodani qattiq haqorat qilgan ekanmiz, deb tushunib yetdilar. Lekin endi nima qilishlarini bilishmasdi. Xudoning kuni tavba va ibodat qiladigan kun keldi. Hamma voizning so'zlarini eshitish uchun ketdi. Voizning ovozi guldirardi. U hammani xotirasizligi uchun, buning oqibatida kelib chiqqan yangi gunohlari uchun ayovsiz savaladi. Uning va'zi asosida Ayub payg'ambar kitobidagi oyatlar yotardi. Behuda va soxta xudolarni izzat qiladiganlar o'zlarining mehribonini tark etdilar. U shunday ishontirish kuchi bilan gapirdiki, barcha tinglovchilar boshlarini quyi solib, hatto uylariga ketishga ham darmonlar yo'q edi. Voiz aholiga nasihat qilar ekan, hatto o'zini ham ayamadi. Emmanuel menga ishonib topshirgan xalqni asrash o'rniga shu aldovlarga men ham ishondim, deb o'ziga qattiq azor berdim. Shu orada shahardagi kasallik tarqaldi. deyarli aholining hammasi kasal bo'lib qoldi. Hatto yo'lboshchilar va jangchilar o'zlarini darmonsiz his qilishardi. Agarda dushman shaharga hujum qilib qolgudek bo'lsa, hech qarshiliksiz taslim bo'lishlari turgan gap edi. Aholi ranglari oqargan, tizzalari qaltirab, oh-voh qilib shahar ko'chalari bo'ylab sekin yurishardi. Mana shunday og'ir paytda voiz xalqqa shoh shaday bilan uning o'g'li haqli ravishda g'azablandilar. Shuning uchun ro'za tutib itoatkor bo'laylik deb taklif qildi. U yana va narkistan nasihat so'zlardan aytsang deb iltimos qilgan edi. Yo'lboshchi muqaddas yozuvdan uni kesib tashla. Nega bekordan bekorga yerni band qilib turibdi degan oyatni tanladi. Voiz dong qotib qoldi. Va Nargis avvalo bu so'zlar aynan mevasiz anjir daraxtiga qaratilganini tushuntirib berdi. Agar mevasiz mavjudot o'limdan qutulishni istasa, undan nima talab qilinishini ham tushuntirdi. Vazning oxirida Shadayning kalomidan ham o'qildi. Keyin shohdan o'sha daraxtni kesishni sabr bilan kutib turishni yolvorib iltimos qilganining so'zlari, ya'ni Shadayning o'g'li Emanuelning so'zlari o'qildi. Yo'lboshchi Vanarkesning so'zlari shunchalik kuchli bo'ldiki, hamma aholini larzaga keltirdi. Butun shahar bo'ylab umumiy motam boshlanib ketdi. Hamma joyda oh-voh, tavbat tazarru ovozlari eshitilardi. Vazdan keyin hamma sobiq solnomachi vijdonning yoniga to'planib, undan endi bu yog'iga nima qilishimiz kerak deb maslahat so'radi. U shunday javob berdi. Oldin qo'shnim xudo qo'rquvsi bilan maslahatlashmay turib, sizlarga o'z fikrimni ayta olmayman. U doimo bizdan ko'ra shahzodaga yaqin turgan edi. Shahzodani qahridan qanday qilib tushirishimizni hammadan ko'ra u yaxshi biladi. Oliy janob qariya o'sha zahoti chaqiriqqa javoban yetib keldi va shunday javob berdi. Menimcha shoh o'g'liga itoatkorlik bilan kechirim maktubi yozish kerak. Maktubda qattiq tavba qilganlaringizni ifodalab, ruhga buyuk marhamat ko'rsating. Shaharga qayting deb iltimos qilishlaringiz kerak. Hamma bir ovozdan rozi bo'ldi. Kechirim maktubini yozib, o'zlarining shahar boshlig'i Idrokni noyib qilib saylashdi. U maktubni olib Shadayning saroyiga jo'nadi. Lekin darvozaga yetib borgandan keyin qarasa-ki, darvoza berk. Darvoza oldida soqchilar turibdi. Elchi esankirab, qo'rqib uzoq vaqt turib qoldi. Nihoyat, kelganimni shohga xabar qilsalaringiz deb so'rashga jur'at qildi. Kimdir borib shohga va shahzodaga darvoza oldida qo'lida kechirim maktubini ushlab shahar boshlig'i turibdi deb xabar berdi. Lekin Emanuel uni ichkariga kiritishga ijozat bermadi. Aksincha unga quyidagilarni yetkazishni buyurdi. Ular mendan yuz o'girdilar. Endi boshlariga kulfat tushganda, "Kel, bizni qutqar" deb meni chaqirmoqdilar. Ular manmanni mendan afzal ko'rgan ekanlar, o'sha do'stlari manmanga murojaat qilaversinlar. Rohat farog'at paytida menga muhtoj bo'lmaydilar. Og'ir vaziyatda qolganlarida esa meni izlab qoladilar. Emanuelning bu javobi iltimos qilib kelgan bechoraga juda qattiq botdi. U boshqa umid yo'q ekanda deb ishonch hosil qilib orqasiga qaytar ekan, ko'kragiga urib, umidsizlikka tushib oq chekardi. Butun shahar ahli uni kutib olishga peshvoz chiqdi. Lekin uzoqdan uning g'amgin ahvolini ko'rib, aholi ham umidsiz ahvolga tushdi. Boshlariga kul sochib, qanor kiydilar. Ularning ohu nolasi butun atrofni tutdi. Nihoyat, ular yana Xudo qo'rquvsiga maslahat so'rab murojaat qildilar. Xudo qo'rquvsi: "Umidsiz bo'lmanglar. Shohshaday donolik bilan aybini bo'yniga olib, o'ziga itoat etganlar uchun kerakli chorani topadi. Sizlar undan so'rashni davom ettiraveringlar", deb o'rgatdi. Shahar ahli yana itoatkorlik bilan kechirim so'rab yozilgan maktublarni jo'nataverdilar. Har soatda shohga iltimos bilan chopar jo'natishaverdi. Saroyga olib boradigan yo'l doimo shahardan borayotgan yoki qaytib kelayotgan choparlar bilan band edi. Bu hodisa uzoq, sovuq, zerikarli qattiq qish davomida aslo to'xtamadi.